Почулося гучне сичання. Невіл ледь не роздушив криволапика. «Піду розвідаю у машиніста, що трапилося», – почувся голос Герміони, яка протислася попри Гаррі. Тут двері знову ковзнули, почувся глухий удар і два голосні зойки. «Хто це? А це хто?» «Джинні! Герміона! Ти чого тут?» «Шукаю Рона!» «Заходь і сідай!» «Тільки не тут!» – поспіхом вигукнув Гаррі. «Тут я!» «Ой!» – зойкнув Невіл. «Тихо!» – несподівано пролунав хрипкий голос. Схоже, професор Люпен нарешті прокинувся. Гаррі почув, як у кутку щось заворушилося, усі змовкли. Щось м'яко ляснуло, і купе залило мерехтливим світлом. Здавалося, ніби професор Люпен тримає в руці цілу жменю вогню, що осяяв його втомлене сіре обличчя. Його очі, однак, були насторожені. «Залишайтеся на своїх місцях», – хрипко звелів він, а тоді поволі звівся на ноги, тримаючи жменю вогню перед собою. Та не встиг Люпен дійти до дверей, як вони повільно відчинилися. Освітлена мерехтливим вогнем у Люпеновій руці, в проході зупинилася височенна аж до стелі постать, закутана в плащ. Обличчя прибульця ховалося під каптуром. Гаррі опустив очі, і йому похололо в грудях. З-під плаща стирчала рука, лискуча, сіра, вкрита слизом і струпами, немов рука покійника, що зогнив у воді. Рука з'явилася тільки на мить. Істота в плащі неначе відчула погляд Гаррі, бо рука рвучко зникла у складках чорної тканини. І тут істота під каптуром повільно, хрипучо і протяжно вдихнула, ніби намагалася засмоктати в себе не тільки довколишнє повітря, а й усіх присутніх. Їх раптом пройняв крижаний холод. Гаррі перехопило подих. Холод пронизав його тіло, занурився в груди і досяг самого серця. Гарні очі закотилися. Він нічого не бачив. Холод накрив його з головою. У вуха ніби ринула вода, його затягувало вглиб, шум гучнішав. І тут він почув віддалений зойк. Жахливий, переляканий, благальний зойк. Він хотів допомогти, намагався поворухнути руками, але не міг. Густий білий туман вирував довкола нього всередині нього. «Гаррі! Гаррі, що з тобою?» Хтось ляскав його по щоках. «Що?» Гаррі розплющив очі. Світилися ліхтарі і хиталася підлога. Гогвардський експрес знову рухався, і все було залите світлом. Здається, він упав зі свого сидіння. Рон з Герміоною стояли навколішки біля нього, над ним схилилися Невіл і професор Люпен. Гаррі було дуже погано. Він підняв руку, щоб поправити окуляри, і відчув на обличчі холодний піт. Рон з Герміоною затягли його на сидіння. «Усе гаразд?» – стурбовано запитав Рон. «Так», – відповів Гаррі, зиркнувши на двері. Істота в каптурі щезла. «Що то було? Де ця постать? Хто кричав?» «Ніхто не кричав», – ще більше стурбувався Рон. Гаррі оглянув освітлене купе. Сполотнілі Джинні з Невілом дивилися на нього. «Але я чув зойк!» Щось гучно хруснуло, і вони аж підскочили. То професор Люпен розламав на шматочки величезну плитку шоколаду. «На!» – подав він Гаррі найбільший шматочок. «З'їж, тобі полегшає». Гаррі взяв, але їсти не став. «Що то була за постать?» – запитав він Люпена. «Дементор», – відповів Люпен. «Один з аскабанських дементорів». Усі глянули на нього. Професор Люпен зіжмакав порожню обгортку з-під шоколаду і запхав у кишеню. «З'їж», – повторив він. «Це допоможе. А мені треба поговорити з машиністом. Вибачте». Він проминув Гаррі і зник у коридорі. «Гаррі, з тобою справді все нормально?» – стурбовано глянула на нього Герміона. «Не розумію, що сталося», – проказав Гаррі, знову витираючи під з чола. «Ну, та постать, той дементор», – мовила Герміона. «Він стояв і дивився. Тобто мені так здається, бо обличчя я не бачила, а ти...» «Я вже подумав, що в тебе якийсь припадок», – сказав Рон, і досі, як здавалось, переляканий. «Ти раптом завмер, а тоді впав на підлогу і затіпався. А професор Люпен переступив через тебе, підійшов до дементора, витяг чарівну паличку і сказав: "Ніхто тут не ховає Сіріуса Блека під мантією. Іди звідси". Але дементор навіть не ворухнувся. Тоді Люпен щось пробурмотів, із його палички на дементора стрілило щось таке сріблясте. Той повернувся і безшумно зник. Це був такий жах, пронизливіше, ніж звичайно, мовив Невіл. Ви відчули холод, коли він сюди зайшов? Мені було якось моторошненько, непевно знизав плечима Рон. Ніби я вже ніколи не відчую радості. Джинні, котра зіщулилася в куточку і мала вигляд не набагато кращий за Гаррі, легенько схлипнула. Герміона заспокійливо обняла її за плечі. «Але вже ніхто з вас не впав на підлогу?» – непевно запитав Гаррі. «Та ні», – сказав Рон і знову стурбовано глянув на нього, хоча Джинні тремтіла, як осиковий листочок. Гаррі нічого не розумів. Його й далі тіпало, ніби він перебував тяжкий грип. А ще він починав відчувати сором. Чому це сталося тільки з ним? Повернувся професор Любин. Він зупинився і кволо, усміхнувшись, промовив: "Послухай, я ж цей шоколад не отруїв?" Гаррі відкусив шматочок і на превеликий подив відчув, як по його тілу розлилося приємне тепло. «За 10 хвилин будемо в Гогвартсі», – повідомив професор Люпен. «Як почуваєшся, Гаррі?» «Добре», – засоромлено пробурмотів він, дивуючись, звідки професор знає його ім'я. Решту часу вони майже не розмовляли. Аж ось потяг зупинився на станції Гогсміт і щинилася метушня. Сови ухкали, коти нявкали, а улюблена Невілова жабка голосно кумкала з-під його капелюха. На крихітній платформі було доволі холодно. Крижаний дощ не щухав. Перші класи, сюди!» – пролунав знайомий голос. Гаррі, Рон і Герміона озирнулися і побачили на протилежному краю платформи велетенську постать Гегріда, що збирав переляканих першокласників для традиційної подорожі через озеро. «Якся маєте? Все файно?» – привітався з ними Гегрід. Вони йому помахали, але не встигли нічого сказати, бо підхоплені юрбою враз опинилися на ґрунтовій дорозі, де вже стояла сотня деліжанців. Гаррі подумав, що коні, які мали їх тягти, були невидимі, адже коли вони втрьох залізли в деліжанс і зачинили двері, той покотився сам собою, похитуючись і підскакуючи на вибоїнах. У деліжансі пахло соломою і цвіллю. Після шоколаду Гаррі почував себе краще, хоча й далі був виснажений. Рон з Герміоною скоса поглядали на нього, ніби боялися, що він знову замліє. Коли діліжанс підкотився до розкішних кованих залізних воріт, обабіч яких стояли кам'яні колони з крилатими вепрами угорі. Гаррі побачив ще двох дементорів у каптурах, що височили біля воріт на варті. На нього знову накотилася холодна хвиля нудоти. Гаррі відхилився на вигнуте сидіння, заплющив очі і сидів так, аж доки вони проїхали через ворота. Диліжанс покотився довгим схилом до замку. Герміона дивилася з маленького віконечка на численні башточки і вежі, які щораз наближалися. Нарешті диліжанс зупинився, і Герміона з Роном ступили на землю. Гаррі зійшов за ними. Його випередив протяжний задоволений голос. «Що, Поттер, ти замлів? Лонгботом не бреше? Ти справді торохнувся?» Малфой відштовхнув ліктем Герміону і, ставши на східцях, перегородив Гаррі шлях до замку. Він самовдоволено шкірився, його бляклі очі лиховісно поблискували. «Відвали, Малфою», – процідив крізь зуби Рон. «А ти, Візлі, ти теж замлів?» – голосно запитав Малфой. «Дружбан, дементор налякав і тебе?» «Щось трапилося?» – почувся спокійний голос. То з сусіднього диліжанса зійшов професор Люпен. Малфой зневажливо глянув на його латану мантію та пошарпаний портфель і з ледь прихованим сарказмом сказав: «Та ні, пане професоре». А тоді гигикнув до Креба з Гойлом і рушив з ними сходами до замку. Герміона підштовхнула Рона в спину, і вони разом з усіма піднялися сходами і війшли через величезні дубові двері до вестибюлю, освітленого смолоскипами. Нагору вели розкішні мармурові сходи. Праворуч були відчинені двері у велику залу. Гаррі разом з юрбою попрямував туди і ледве встиг кинути погляд на зачаровану стелю. Сьогодні вона була чорна і захмарена. Як почув голос: «Поттере, Грейнджер, ви мені потрібні!» Гаррі і Герміона здивовано озирнулися. Їх кликала професорка МакГонагал, викладач трансфігурації, вихователька Гриффіндорського гуртожитку. Вона, як завжди, виглядала вельми суворою. Її волосся було зібране в тугий вузол, а очі гостро зиркали з-під квадратних окулярів. Сповнений лихих перечуттів, Гаррі почав проштовхуватися до неї. Уже сама присутність професорки МакГонагал чомусь викликала в нього почуття провини. «Чому ви такі стурбовані? Я просто хочу поговорити з вами в кабінеті», – сказала вона. «А ти, Візлі, йди до зали». Рон дивився, як професорка МакГонагал вивела Гаррі і Герміону з галасливої юрби. Перетнувши вестибюль, вони піднялися по мармурових сходах і пішли вздовж коридору. У своєму кабінеті, невеличкій кімнаті, де затишно палахкотів у камінні вогонь, професорка МакГонагал запросила їх сідати, а сама вмостилася за письмовим столом. «Професор Люпен прислав сову, що тобі, Гаррі, стало в поїзді погано», – несподівано почала вона. Не встиг Гаррі відповісти, як у двері легенько постукали. І до кабінету вбігла завідувачка шкільної лікарні мадам Помфрі. Гаррі почервонів. Навіщо весь цей галас? Йому і так було соромно, що він тоді знепритомнів. «Я здоровий», – обурився він. «Мені нічого не бракує». «Ох, це знову ти?» Мадам Помфрі не звернула уваги на його слова і нахилилася, щоб краще його оглянути. «Знову пхав носа, куди не просять?» «То був дементор, Поппі», – пояснила МакГонагал. Вони обмінялися похмурими поглядами. «Запросити до школи дементорів Мадам Помфрі несхвально поцокала язиком і, відгорнувши волосся, помацала Гаррі на чоло. «Тут ще не один замліє». «Ну так, він увесь мокрий». «Це все страшні речі, які жахливо впливають на делікатні натури». «Ніякий я не делікатний», – обурився Гаррі. «Звичайно, ні», – неуважно погодилася мадам Помфрі, міряючи йому пульс. «Що ви йому радите?» – рішуче запитала професорка МакГонагалл. «Постільний режим? Може, варто залишити його на ніч у лікарні?» «Я здоровий», – аж підскочив Гаррі. Його пересмикнуло від однієї думки про те, що сказав би на це Драко Малфой. «Ну, передусім йому треба трохи шоколаду», – сказала мадам Помфрі. «Я вже їв шоколад», – пояснив Гаррі. «Мені дав професор Люпин. Він роздав усім по шматочку». «Справді», – зраділа мадам Помфрі. «Нарешті ми маємо вчителя із захисту від темних мистецтв, який знає, що йому робити». «Ти певний, Поттере, що в тебе все гаразд?» – різко запитала професорка МакГонагалл. «Так», – відповів Гаррі. «Дуже добре. А тепер прошу зачекати в коридорі. Я швиденько обговорю з міс Гренджер розклад її уроків, а тоді разом підемо на бенкет». Гаррі вийшов у коридор разом з мадам Помфрі, яка, бурмочучи щось під ніс, покрукувала до шкільної лікарні. Незабаром з'явилася сяюча Герміона в супроводі професорки МакГонагалл, і вони всі втрьох пішли до великої зали. Там вирувало ціле море чорних гостроверхих капелюхів. Тисячі свічок висіли в повітрі, їхнє світло відбивалося на лицях учнів за довгими столами. Професор Флитвік, крихітний чарівничок з кучмою сивого волосся, якраз виносив із зали старого капелюха і триногий ослінчик. «Ох», – тихенько мовила Герміона, – «ми пропустили сортування». Нових учнів Гогвартсу розподіляли по гуртожитках за допомогою сортувального капелюха. Капелюх вигукував назву гуртожитку, який їм найбільше підходив – Гриффіндор, Рейвенклов, Гафелпаф чи Слизерин. Професорка МакГонагалл підійшла до свого місця за директорським столом, а Гаррі з Герміоною тихенько попрямували до Гриффіндорського столу. Однак багато хто з учнів супроводжував Гаррі допитливим поглядом, а дехто й показував на нього. Невже так швидко розійшлися чутки про те, що він зомлів перед дементором? Сіли поруч з Роном, який зайняв для них місця. «Що вона хотіла?» – запитав він Гаррі. Гаррі почав пошепки пояснювати, але тут підвівся на ноги директор школи. Професор Дамблдор був доволі старий, проте йому не бракувало енергії. Він мав довжелезне сріблясте волосся і також бороду, окуляри, що нагадували два півмісяці, і неймовірно гачкуватого носа. Його часто називали найвидатнішим чаклуном світу, але Гаррі шанував його не за це. Важко було не довіряти Албусові Дамблдору. І коли Гаррі побачив, як директор радісно усміхається до зали, він уперше після зустрічі з дементором відчув справжній спокій. «Вітаю», – сказав Дамблдор, а його борода замерехтіла в сяйві свічок. «Вітаю з новим навчальним роком у Говорці. Маю вам дещо сказати, причому одна тема дуже серйозна, тож краще, мабуть, почати з неї, перш ніж вам заб'є памороки ваш бенкет». Дамблдор прокашлявся і продовжив. «Як ви вже всі зрозуміли після обшуку, проведеного у Говорському експресі, у нашій школі за дорученням Міністерства магії зараз перебуває кілька дементорів з Азкабану». Він на хвильку замовк, а Гаррі пригадав слова містера Візлі, що Дамблдор аж ніяк не радий з такої охорони. Вони стоятимуть тут біля кожного входу на територію школи, вів далі Дамблдор. І доки вони з нами, ніхто не має права виходити зі школи без дозволу. Дементорів не ошукати ніякими фокусами чи маскуванням, навіть плащами-невидимками. Додав він неголосно, а Гаррі і Рон перезирнулися. Дементори за своєю природою не здатні зрозуміти ні вибачень, ні благань. Тому попереджаю всіх і кожного, не давайте їм ані найменшого приводу завдавати вам якоїсь шкоди. Я закликаю старост усіх гуртожитків, а також нових старосту і старостиню школи, зробити все можливе, щоб ніхто з учнів не наривався без потреби на дементорів. Персі, що сидів неподалік від Гаррі, випнув груди і пихато глянув довкола. Дамблдор знову замовк. Він обвів залу прискіпливим поглядом. Ніхто не поворухнувся і не вимовив жодного слова. «А тепер про речі веселіші», – сказав Дамблдор. «Я радий відрекомендувати вам двох нових учителів. По-перше, це професор Люпин, який люб'язно погодився посісти посаду вчителя захисту від темних мистецтв». Пролунали тихі, не дуже завзяті оплески. Гучно аплодували тільки ті, хто їхав в одному купе з професором Люпином, і Гаррі серед них. Поруч з іншими вчителями, одягнутими у свої найкращі мантії, професор Люпин мав доволі убогий вигляд. «Поглянь на Снейпа», – прошепотів Рон. Професор Снейп, майстер зілля і настійок, пильно удивлявся професора Люпина. Усі знали, що Снейп домагався посади вчителя захисту від темних мистецтв, але навіть Гаррі, котрий ненавидів Снейпа, був вражений, як викривалося його худе землисте обличчя. То був не просто гнів, а люта ненависть. Гаррі добре знав цей вираз. Снейп виглядав так щоразу, коли дивився на Гаррі. «А щодо другого нашого призначення», – заговорив знову Дамблдор, «коли стихли ріденькі оплески, мушу, на жаль, повідомити, що професор Кетлберн, наш учитель з догляду за магічними істотами, наприкінці минулого навчального року звільнився, щоб присвятити більше часу лікуванню тих кінцівок, які ще в нього залишилися. Однак я з великою приємністю хочу оголосити, що цю посаду погодився зайняти не хто інший, як Рубеус Гегрід. Він поєднуватиме викладання зі своїми обов'язками лісника». Гаррі, Рон і Герміона сторопіло перезирнулися, а тоді завзято приєдналися до оплесків найбурхливіших за грифіндорським столом. Гаррі нахилився, щоб краще бачити Гегріда, який страшенно почервонів і втупився у свої величезні руки, а в його кошлатій чорній бороді ховалася усмішка. «І як це ми не здогадалися?» – гупнув кулаком по столу Рон. «Хто ще ж з викладачів міг додати до списку підручників косючу книжку?» Гаррі, Рон і Герміона плескали довше за всіх, а коли професор Дамблдор заговорив знову, вони помітили, що Гегрід витирає очі скатертиною. «Ну, здається, я сказав усе найголовніше», – підсумував Дамблдор. «А тепер починаємо бенкет». Золоті тарелі й келихи наповнилися стравами і напоями. Гаррі, що зголоднів як вовк, наклав собі на тарілку всякої всячини і накинувся на їжу. Бенкет був розкішний. Зала відлунювала розмовами, сміхом і подзеньконням ножів та виделок. Але Гаррі з друзями не могли дочекатися закінчення свята. Їм страшенно кортіло поговорити з Гегрідом. Вони знали, як багато для нього означало це призначення. Гегрід не мав необхідної чарівницької освіти. Його вигнали з Гогвартсу ще в 3-му класі за злочин, якого він не скоїв. І саме завдяки Гаррі, Ронові і Герміоні торік його репутація знову стала чистою. Врешті-решт, коли старелів пощазали останні шматочки гарбузового пирога, Дамблдор оголосив, що настав час лягати спати. «Вітаємо, Гегріде», – пояснила Герміона, коли вони опинилися біля вчительського столу. «То все завдяки вам», – розчулився Гегрід, витираючи серветкою своє сяюче обличчя. «Я й досі не вірю». «Йой, що то за файна людина той Дамбдор?» «Прийшов просто до моєї хижі, відразу, як професор Кетлнберг сказав, що вже не може. А я завжди про це мріяв». Розхвилювавшись, він затулив обличчя серветкою, а професорка МакГонагал жестами звеліла їм відійти. Гаррі, Рон і Герміона разом з рештою грифіндорців піднялися мармуровими сходами, а тоді втомлено почимчикували численними коридорами до потаємного входу в грифіндорську вежу. Великий портрет гладкої пані в рожевій сукні запитав у них: «Пароль?» «Проходьте, проходьте», – гукнув позаду Персі. «Новий пароль – Фортуна Мажор». «Ой, ні», – забідкався Невіл Лонгботом. «Він завжди забував паролі». Переступивши крізь отвір за портретом, дівчата й хлопці порозходилися в різні боки. Гаррі підіймався гвинтовими сходами з однією думкою: «Яке щастя, що він знову тут». Ще мить, і вони увійшли в таку знайому округлу спальню з п'ятьма ліжками, зі стовпчиком в кожному куті. Гаррі розвернувся. Нарешті він удома. Розділ шостий. Пазурі та чаїнки. Коли наступного ранку Гаррі, Рон і Герміона прийшли снідати до великої зали, вони одразу побачили там Драко Малфоя, котрий розважав великий гурт слизеринців якоїсь дуже кумедної історії. Помітивши Гаррі, Малфой почав глузливо вдавати, що непритомніє, а всі довкола зареготали. «Не звертай уваги», – шепнула Герміона, що йшла поруч з Гаррі. «Просто не звертай і все. Він того не вартий». «Гей, Поттер!» – заврищала слизеринка Пенсі Паркінсон з мопсоподібним обличчям. «Поттер! Сюди йдуть дементори! У-у-у!» Гаррі сів за грифіндорський стіл поруч із Джорджем Візлі. «Ось розклад уроків для третього класу», – передав йому список Джордж. «Гаррі, що з тобою?» «Цей Малфой», – зітхнув Рон, – теж сідаючи біля Джорджа і люто зиркаючи на слизеринський стіл. Джордж глянув на Малфоя, той знову вдавано замлів з жаху. «От кабанюра», – скривився Джордж. «Учора в поїзді, коли прийшли дементори, він не був таким сміливим. Чкурнув до нашого купе, правда, Фред?» «Ледь у штани не наклав», – зневажливо глянув на Малфоя Фред. «Я, по правді, теж не дуже зрадів», – зізнався Джордж. «Вони жахнющі, ті дементори». «Ти весь, мов би, холонеш», – додав Фред. «Але ж ніхто з вас не зомлів», – тихенько мовив Гаррі. «Викинь це з голови», – підбадьорливо сказав Джордж. «Татові якось довелося побувати в Азкабані, пам'ятаєш, Фред? Він каже, що гіршого місця ніколи не бачив. Вернувся виснажений, його аж трясло». «Дементори висмоктують з людини всю радість. Більшість в'язнів там божеволіють». «Нічого, побачимо, як порадіє Малфой після першого матчу», – сказав Фред. «Це ж перший квідич сезону. Грифіндор проти Слизерина. Не чули?» Торік Гаррі і Малфой вже раз стикалися на квідичному полі, і Малфой мав не найкращий вигляд. Гаррі трохи повеселів і наліг на сосиски зі смаженими помідорами. Герміона вивчала розклад своїх уроків. «О, чудово! Кілька нових предметів починається вже сьогодні», – зраділа вона. «Герміона, по-моєму, в твоєму розкладі щось наплутали», – спохмурнів Рон, зазираючи її через плече. «Глянь, у тебе щодня з десяток предметів. Тобі просто не вистачить часу». Нічого, впораюсь. Ми з професоркою МакГонагал все владнали. Але ж послухай, засміявся Рон. Бачиш, сьогоднішній розклад. 9 ранку – віщування. А ось нижче 9 ранку – маглознавство. А Рон нахилився до розкладу, не вірячи очам. Дивися, ще нижче – число магія 9 ранку. Звичайно, ти серед нас найздібніша, але ж не настільки, щоб бути водночас на 3 уроках. Немале дурниць, промовила Герміона. Звісно, водночас на 3 уроках я не буду. Але ж... Подай мені джем, попросила Герміона. Але, ой, Роне, чого тебе так турбує мій розклад? Угризнулася вона. Він насичений, але ж я кажу, ми з професоркою МакГонагал все владнали. Тієї миті до великої зали зайшов Гегріт. На ньому був довгий плащ з кротячого хутра, а його величезна рука неуважно погойдувала мертвого тхорика. «Дай Боже!» – привітався він, зупинившись на півдорозі до вчительського столу. «Ви будете першими учнями на моєму 1-му уроці. Відразу по обіді. Я вже не сплю з 5-ї ранку». «Си, готую. Маю надію, що все буде файно. Уявляєте, я вчитель». Він широко всміхнувся і попрошкував до вчительського столу і далі погойдуючи тхорика. «Цікаво, що він понавигадував», – стурбувався Рон. Зала почала порожніти. Учні поспішали на свої 1-ші уроки. Рон подивився в розклад. «Треба йти». Віщування аж на верхівці північної вежі, туди добиратися 10 хвилин. Вони поспіхом доїли сніданок, попрощалися з Фредом і Джорджем і пішли до виходу. Коли проминали слизеринський стіл, Малфой знову прикинувся зомлілим, і всі довкола зайшлися реготом. До північної вежі замку було далеченько. За 2 роки в Гогвартсі вони ще не встигли вивчити весь замок і в північній вежі взагалі ніколи не були. «Тут десь має бути коротший шлях», – захекано мовив Рон, коли вони подолали вже 7 сходи і опинилися в незнайомому місці, де не було нічого, крім великої картини із зображенням галявини. «Думаю, нам сюди», – показала Герміона на порожній коридор праворуч. «Та ні», – заперечив Рон, – «там же південь. Бачиш, з вікна видно озеро». Гаррі поглянув на картину. На галявині щойно з'явився товстенький, сірий у яблуках коник, що безтурботно поскубував травичку. Гаррі вже звик до картин, персонажі яких виходять за рамці, щоб відвідати одне одного. Гаррі завжди подобалося за ними спостерігати. Наступної миті, услід за коником, брязкаючи обладунками, на картині виринув опицькуватий лицар. Судячи з травинок на його залізних колінах, він щойно бебехнувся з сідла. «Ага!» Заволав він, побачивши Гаррі, Рона і Герміону. «Як ви смієте топтати мої приватні землі? Що, прийшли погигикати з мого падіння? Геть, пройди сюди, негідники!» Вони здивовано дивились, як лицар Опецько видобув із піхов меча і почав люто ним розмахувати. Але меч був йому задовгий. Змахнувши надто різко, лицар втратив рівновагу і гепнувся обличчям у траву. «Не забилися?» – підійшов до картини Гаррі. «Геть, трясогузко, назад, мерзенний гультібако!» Лицар вхопився за руків'я меча і звівся на ноги. Проте меч вгруз у землю, і хоч як він його смикав, не піддавався. Зрештою, лицар знесилено бухнувся на траву і підняв забрало, щоб витерти з чола піт. «Послухайте», – скористався Гаррі передихом у боротьбі з мечем, Ми шукаємо північну вежу. Може, ви знаєте туди дорогу? Негайно на пошуки. Лицар зненацька змінив свій гнів на милість. Він звівся на ноги і вигукнув. За мною, любе товариство, досягнемо мети або загинемо в борні. Він знову безуспішно смикнув меча, тоді з таким самим успіхом спробував осідлати свого товстенького коника і врешті вигукнув. Підемо пішки, шляхетні панове і чарівна панно. Вперед, за мною. І він, брязкаючи обладунками, побіг до краю картини, а тоді зник з очей. Друзі помчали слідом, орієнтуючись на брязкіт. Зрідка вони встигали помітити, як він перебігав через якусь картину. «Будьте мужні, найгірше ще попереду», – репетував лицар, виринувши серед переляканих пань у кринолінах. Це полотно висіло на стіні перед вузенькими гвинтовими сходами. Гучно відсапуючись, Гаррі, Рон і Герміона подерлися тими запаморочними сходинками і зрештою почули над головами збуджений гамір. Це означало, що їхній клас був десь поряд. «Прощавайте!» – вигукнув лицар, пірнаючи головою в картину з якимись зловісними ченцями. «Прощавайте, браття по зброї! Якщо коли-небудь вам знадобиться шляхетне серце і сталеві м'язи, покличте сера Кадогана!» «А вже ж!» Покличемо, буркнув Рон, щойно лицар щез із очей. Особливо, коли нам забракне психа. Ще кілька сходинок, і вони опинилися на крихітному майданчику, де з'юрмився майже весь клас. Ніде не було жодних дверей. Рон штовхнув Гаррі ліктем і показав на стелю. Там був округлий люк з латунною табличкою. «Севіла Трелоні. Вчителька віщування», – прочитав Гаррі. «Але як туди потрапити?» Іначе у відповідь на його запитання люк раптом відчинився, і звідти просто до Гарріних ніг спустилася срібляста драбина. Усі вмовкли. «Ти перший», – усміхнувся Рон, і Гаррі поліз по драбині вгору. Він опинився у надзвичайно химерному класі. Власне, то був не клас, а щось середнє між мансардою і старомодною кав'ярнею. У кімнатці, залитій тьмяно-червоним світлом, тіснилося зо два десятки крихітних круглих столиків, оточених крісельцями із ситцевою обивкою і пухкими пуфиками. А численні настільні лампи задрапіровані темно-червоною тканиною. У кімнаті стояла задуха. Вогонь, що палав у каміні, нагріваючи великий мідний чайник, насичував усе тяжким, млосним запахом. Полички вздовж заокруглених стін були заставлені запиленими перами, недогарками свічок, колодами заяложених карт, незліченними кришталевими кулями та силою-силою селенною чайних чашок. Рон вигулькнув із загаряного плеча. Поступово довкола них зібралася решта учнів. Вони пошепки перемовлялися. «А де ж вона?» – здивувався Рон. Звідкись із напівмороку раптом пролунав м'який майже потойбічний голос. «Вітаю вас! Вітаю!» – мовив голос. «Як гарно побачити вас нарешті в реальному світі!» Коли професорка Трелоні вийшла до каміна, Гаррі чомусь відразу уявив собі велику блискучу комаху. То була неймовірно худа пані. Великі окуляри в декілька разів побільшували її без того великі очі, а тіло було закутане в тоненьку з блискітками шаль. З її довгої шиї звисало безліч ланцюжків і намиста, а пальці й руки були всіяні перснями та браслетами. «Сідайте, діточки, сідайте», – запропонувала вона. І всі, штовхаючись, почали сідатися. Хто у крісельця, а хто на пуфики. Гаррі, Рон і Герміона вмостилися за одним столиком. «Вітаю вас на уроці віщування», – сказала професорка, зайнявши крісло перед каміном. «Мене звати професорка Трелані. Допускаю, що раніше ви мене і не бачили. Вважаю, що надто часте занурення у гамірну шкільну суєту затьмарює моє внутрішнє око». На таку дивну заяву ніхто не зронив ані слова. Професорка Трелані легким рухом поправила шаль і повела далі. «Отож ви наважилися вивчати віщування, найскладніше з чаклунських мистецтв. Повинна відразу попередити. Я мало чого зможу навчити тих, хто не володіє зором. Книжки в цій царині не вельми придатні». На цих словах Гаррі з Роном усміхнулися і зиркнули на Герміону, яку явно збентежила така новина. «Багато чаклунів і відьом, які можуть начаклувати постріли, запахи чи раптові зникнення, не здатні проникати в таємні сфери майбуття», правила своєї професорка Трелані, а її величезні блискучі очі зупинялися то на одному, то на іншому схвильованому обличчі. «Цим даром володіють одиниці». «Хлопчику», – звернулася вона раптом до Невіла, який мало не впав зі свого пуфика. «Чи все гаразд із твоєю бабунею?» «Думаю, так», – тремтячим голосом озвався Невіл. «На твоєму місці, любий, я не була б такою впевненою», – сказала професорка, і полум'я каміна заграло на її довгих смарагдових сережках. Невіл ковтнув слину. Професорка Трелані спокійно продовжувала. «Цього року ми розглянемо основні методи віщування. Перший семестр присвятимо ворожінню на чайному листі, а наступного перейдемо до хіромантії. До речі, Люба», – вона раптово зиркнула на Парваті Патіл, «остерігайся юнака з рудим волоссям». Парваті збентежено глянула на Рона, що сидів у неї за спиною, і відсунулася подалі. «Під час літнього семестру, – сказала професорка Трелані, – перейдемо до магічних кристалів, якщо, звичайно, встигнемо закінчити з вогняними прикметами. У лютому, на жаль, будемо змушені зробити перерву через серйозну епідемію грипу. У мене навіть на якийсь час пропаде голос. А десь біля Великодня один із нас відійде назавжди». Після цих слів запала вельми напружена тиша, але професорка Трелані цього, мов би, і не помітила. «Люба моя», – звернулася вона до Лаванди Браун, котра відразу зіщулилася зі страху, – «чи не могла б ти передати мені отой найбільший срібний чайничок?» Полегшено зітхнувши, Лаванда підвелася, взяла з полички велетенського чайника і поставила його на столі перед професоркою Трелані. «Дякую, моя Люба. До речі, те, чого ти так боїшся, станеться в п'ятницю, 16 жовтня». Лаванда затремтіла. «А тепер прошу розділитися на пари, взяти з полички по чашці, підійти до мене, і я налю вам чаю. Ви сядете і будете пити, аж доки залишиться самий осад. Тоді тричі подросіть чашку лівою рукою і покладіть її догори дном на тарілочку. Зачекайте, поки стече рідина, і передайте чашку партнерові для прочитання. Тлумачити візерунки треба за допомогою 5-6 сторінки розтлуманення майбутнього. Я буду вам допомагати і підказувати. І ще, любий, вона схопила Невіла за руку саме тоді, коли він уже вставав. Якщо твоя ласка, після того, як розіб'єш чашку, чи не міг би ти взяти он ту з голубим малюнком? Я маю слабкість до рожевих чашок. І справді не встиг Невіл дійти до полички, як задзвеніла розбита порцеляна. Професорка Трелані підбігла до нього зі щіткою і кошиком для сміття і нагадала. От ті голубенькі, любий, якщо не заперечуєш, дуже дякую. Гаррі і Рон з повними чашками повернулися до свого столика і поспіхом випили пекучий чай. Тоді, як і веліла професорка Трелані, потрусили чашки, перевернули їх на тарілочки і обмінялися ними. «Так», – сказав Рон, коли вони розгорнули книжки на 5-6 сторінках. «То що ти в мене бачиш?» «Щось буре й вологе», – відповів Гаррі. Від важкого запаху в кімнаті він став сонний і, мов би, отупів. «Розширте свідомість, мої любі. Спробуйте вийти за межі буденного», – вигукувала професорка Трелані крізь туман. Гаррі постарався зосередитися. «Так-так», – сказав він, глянувши в підручник. «Ти маєш тут якийсь викривлений хрест. Це означає, що тебе чекають випробування і страждання». «Перепрошую, але також тут є щось подібне до сонця. Чекай, ну це означає велике щастя. Отже, ти страждатимеш, але будеш дуже щасливий». «По-моєму, тобі не завадить перевірити в окуліста своє внутрішнє око», – сказав Рон, і вони ледве стримали сміх, коли на них зиркнула Трелані. «А тепер моя черга». Наморщивши лоба, Рон втупився в чашку Гаррі. «Там якась грудка у формі капелюха», – сказав він. «Можливо, ти працюватимеш у Міністерстві магії». Він покрутив чашкою. «А тепер це, мов би, жолудь. Що б воно означало?» Він зазирнув у розтуманення майбутнього. «Несподіваний спадок золоту. А, чудово, причудово. І мені позичиш». Рон знову перевернув чашку. «А ще тут щось таке, як тварина. Ось голова. Це якийсь гіпопо або ні. Вівця». Гаррі пирхнув. Професорка Трелані озирнулася. «Дай на мені глянути, любий», – осудливо зиркнула вона на Рона і забрала в нього Гарріну чашку. Увесь клас принишк. Пильно вдивляючись, професорка обертала чашку проти годинникової стрілки. «Це сокіл. Мій любий, ти маєш смертельного ворога». «Але ж про це всі знають!» – голосно прошепотіла Герміона. Професорка Трелані глипнула на неї. «Так усі», – додала Герміона. «Кожний знає про Гаррі і відомо кого». Гаррі з Роном подивилася на Герміону з захопленим подивом. Вони ще ніколи не чули, щоб Герміона так розмовляла з учителями. Професорка Трелані нічого не відповіла. Вона знову втупилася своїми величезними очицями в Гарріну чашку і далі її обертаючи. «Палиця. Це напад. Боже мій, ця чашка не надто радісна». «А я думав, то капелюх», – здивувався Рон. «Череп. Небезпека на твоєму шляху, мій любий. Усі приголомшено стежили за професоркою Трелоні. Вона ще раз обернула чашку і раптом зойкнула. Знову пролунав дзенькіт порцеляни. То Невіл розбив уже другу чашку. Професорка Трелоні опустилася у вільне крісло, схопилася рукою за серце і заплющила очі. «Мій любий хлопчику, мій бідолашний, ні, краще не казати, ні, навіть не просіть. А що ви там бачите, пані професорко?» – зацікавився Дін Томас. Усі позривалися на ноги і оточили столик, де сиділи Гаррі з Роном. Кожний намагався заглянути в Гарріну чашку. «Мій любий», – професорка драматично розплющила свої великі очі. «У тебе грим». «Що?» – не зрозумів Гаррі. Він був не один такий, бо Дін Томас знизав плечима, Лаванда виглядала ні в сих, ні в тих, але решта учнів перелякано затулили долонями рота. «Це грим, мій любий, грим!» Професорка Трелоні була вражена Гарріним нерозумінням. «Велетенський пес, цвинтарний привид, мій любий хлопчику, це знак. Найгірший знак – провісник смерті». У Гаррі обірвалося серце. Той пес на обкладинці провісників смерті у Флоріш і Блоц і нічний собака на алеї Магнолій. Лаванда Браун також затисла долони рота. Усі дивилися на Гаррі, усі, окрім Герміони, що підійшла ззаду до крісла професорки Трелоні. «Я не думаю, що це схоже на грима», – рішуче заперечила вона. Трелоні неприязно глянула на Герміону. «Ти вже мені вибач, моя люба, але я майже не відчуваю довкола себе аури. Дуже слабенька сприйнятливість резонансів майбутнього». Шеймус Фініган хитав головою з боку в бік. «Якщо дивитися отак, – він щільно примружив очі, – то нагадує грима, а ось звідси, – він схилив голову ліворуч, – більше схожий на віслючка». «Коли ви нарешті вирішите, помирати мені чи ні?» – несподівано навіть для самого себе вигукнув Гаррі, і всі зразу знітилися. «Думаю, на цьому ми завершимо сьогоднішній урок», – мовила професорка Трелоні своїм потойбічним голосом. «Так, можете все збирати». Пронишклі учні віддали професорці Трелоні чашки і позапихали в портфелі підручники. Навіть Рон уникав Гарріного погляду. «До зустрічі», – ледь чутно вимовила професорка Трелоні. «На все вам добре». «До речі, мій любий», – показала вона на Невіла. «Наступного разу ти запізнишся? Тож позаймайся додатково, щоб усе надолужити». Гаррі, Рон і Герміона мовчки спустилися драбиною, тоді гвинтовими сходами і поспішили на урок трансфігурації. Вони так довго шукали кімнату професорки МакГонагал, що ледь не запізнилися. Гаррі сів за останню парту, відчуваючи, що опинився, мов би, під світлом прожекторів. Учні крадькома поглядали на нього, ніби він от-от міг упасти і померти. Гаррі майже не чув, як професорка МакГонагал розповідала їм про анімагів, чарівників, які вміють обертатися в тварин. І навіть не дивився, коли вона прямо в усіх на очах перетворилася на смугасту кицьку зі схожими на окуляри плямами навколо очей. «Що з вами сьогодні таке?» – здивувалася професорка МакГонагал, коли з тихеньким ляскотом знову стала сама собою. «Це, звісно, не має значення, але вперше моє перетворення не викликало оплесків». Усі погляди знову повернулися на Гаррі, але ніхто не вимовив і слова. Герміона підняла руку. «Пані професорку, у нас щойно був перший урок віщування. Ми ворожили на чаїнках і...» «Ага, все ясно», – раптом спохмурніла професорка МакГонагал. «Можете далі не розповідати, міс Грейнджер. Ну і хто з вас помре цього року?» Весь клас зиркнув на неї. «Я», – зрештою звався Гаррі.
«Зрозуміло», – професорка МакГонагал пронизала Гаррі своїм поглядом. «Отож, до твого відома, Поттере, Сивіла Трелані щороку, ще з першої появи в школі, пророкує смерть одного учня. Проте ніхто ще не помер. Знайомство з новим класом вона полюбляє починати з пророкування смерті. Я ніколи не кажу поганого про своїх колег, але…» Професорка МакГонагал замовкла, а її ніздрі поблідли. Заспокоївшись, вона повела далі. «Віщування – дуже неточна галузь магії. Не буду приховувати, що я особисто її ледве терплю. Справжні провидці трапляються вкрай рідко, а професорка Трелані…» Вона знову умовкла, а тоді сказала вельми буденним тоном.
«Поттере, у тебе вигляд цілком здоровий. Отож, вибач, що я не звільняю тебе від домашніх завдань, але запевняю, у разі твоєї смерті виконувати їх не обов'язково». Герміона засміялася. Гаррі відчув себе трохи краще. Справді, без темно-червоного світла і дурманного запаху чаїнки не здавалися такими зловісними. Проте слова професорки переконали не всіх. Рон і далі сидів сам не свій, а Лаванда прошепотіла. «А як же тоді Невілова чашка?» Коли скінчився урок трансфігурації, вони злилися з юрбою, що бігала на обід до великої зали. «Роне, та не журися!» – підсунула до нього переля з тушкованим м'ясом Герміона. «Ти що, що наказала професорка МакГонагал?» Рон наклав на тарілку м'яса, узяв виделку, але їсти не став.
«Гаррі», – мовив він тихим, серйозним голосом, «але ж ти ніде не бачив великого чорного пса?»
«Бачив», – відповів Гаррі, «того вечора, коли пішов від Дурслів». У Рона випала з рук виделка.
«То міг бути просто якийсь бездомний пес», – припустила Герміона.
Рон глянув на неї, як на божевільну. «Герміоно, якщо Гаррі бачив грима, це дуже погано», – сказав він. «Мій дядько Біліус його побачив і через добу помер».
«Співпадіння», – безтурботно пирхнула Герміона, наливаючи собі гарбузового соку.
«Ти не розумієш, що кажеш?» – почав сердитися Рон. «Грим може налякати до смерті будь-якого чаклуна».
«Саме так», – зверхньо мовила Герміона. «Вони бачать грима, і тут таки вмирають зі страху. Грим не провісник, а причина смерті. А Гаррі досі з нами, бо він не такий дурний, щоб, побачивши пса, подумати: мені гаплик, і померти».
Рон аж рота роззявив, втупившись у Герміону, яка вийняла з портфеля новий підручник з числа магії, розгорнула його і підперла глечиком для соку.
«Як на мене, віщування надто неточне і суперечливе», – промовила вона, шукаючи потрібну сторінку. «Суцільні вигадки, скажу я вам». «З гримом у чашці все було ясно», – палко заперечив Рон.
«Ти не був такий певний, коли казав Гаррі, що то вівця», – незворушно відрубала Герміона. Професорка Трелані сказала, що в тебе слабенька аура. Ти просто не можеш стерпіти, коли раптом виявляєшся повним профаном.